nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Maring matigil ang operasyon ng mga tren sa Sydney ng dalawang araw matapos ang nakaplanong strike ng rail, tram at bus union. Sa Pilipinas Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act, aprobado na sa Kongreso. At David Pomeranz na malapit sa mga Pinoy magdadaos ng kanyang concert sa Melbourne. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, maari magdaos ng dalawang araw na strike ang rail, tram at bus union simula bukas araw ng Huwebes alas 10 ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo dahilan upang maaring mag-shutdown o matigil ang train network sa mga nasabing araw. Dahilan ng strike ay ang matagal ng negosasyon ng union at pamalang estado para sa isang bagong enterprise agreement. Nag-alok ang pamalaan ng New South Wales ng 9.5% na pagtaas para sa nakaraang tatlong taon, ngunit kinakampanya ng union ang 32% increase sa loob ng apat na taon. Sa ibang balita, nakatulong ang pagtaas ng sahod sa sektor ng aged care upang matugunan ang gender pay gap. Nalaman sa ulat ng Workplace Gender Equality Agency na ang gender pay gap na dating 21.8% ay bumaba ng 0.6% kumpara noong 2023. Ibig sabihin, tumatanggap ang mga kababaihan ng 78 cents sa bawat isang dolyar na natatanggap ng mga kalalakihan. Sa ibang balita naman, haharap sa 12 juror ang pulis na nag-taser sa 75 taong gulang na babaeng may sintomas ng demensya. Dinischarge ni Constable White ang kanyang taser kay Claire Noland sa treatment room ng Yallambi Lodge Aged Care Home sa Southern New South Wales noong nakaraang taon. Sa video footage na ilabas sa Supreme Court trial, hawak na matanda ang isang steak knife bago ginamit nito ang taser. Natumba ang matanda at nabagok ang ulo. Pumano ang matanda isang Linggo matapos ang insidente. Sa ibang balita naman, dalawang teenagers mula Melbourne na sina Bianca Jones at Holly Bowles ang nag-aagaw buhay sa Thailand matapos sila nagkasakit dahil umano sa isang mass methanol poisoning. Pinaniniwalaan na ang mga 19 na taong gulang na dalagita kasama ang 10 turista ay nakainom ng cocktail na nilagyan ng odorless, colorless at flammable liquid. Binahagi naman ng kaanak ni Binnie-Winnie Bowles na si Dale Bowles ang nararamdaman ng kanyang pamilya.
We come together in tough situations, and there's none tougher than this. You just get this really sick feeling in your stomach, and again, you're just in complete shock.
Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, pumalo sa 4,000 bahay ang bahayang nasira at aabot sa 500 bahay naman ang ganap na nawasak sa Catanduanes dahil sa hagupit ng bagyong Pepito. Aabot din sa 266 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa Pilipinas pa rin, naaprubahan ng House of Representatives kahapon sa pangatlo at final reading ang dalawang panukala na magbibigay ng libreng pinansyal na edukasyon para sa mga OFW at malaking diskwento sa mga remittance fee. Entitled ang mga OFW sa Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act ng diskwento sa mga bayad at charge ng remittance ng bangko o hindi bangkong institusyon para sa pamilya nila sa Pilipinas. Sa balitang entertainment naman, magpapasiklab ng kanilang galing sa entablado ang mga Pinoy drag queens dito sa Australia. Gaganapin ang Mabuhay Australia o Diva sa November 27 sa Perth, November 28 sa Brisbane, November 29 sa Sydney at November 30 sa Melbourne. Mapapanood ang dynamic duo ng Drag Race Philippines na sina Maxi Anderson at Angel Galang at iba pang drag performers para sa isang gabi na puno ng entertainment. Bukod dito, haharnahin naman ni David Pomeranz ang Australia sa Born For You concert nito sa November 24 sa Melbourne. Ito ang 25th anibersaryo ng awitin ng American singer na Born For You na sumikat ng todo sa Pilipinas. Ang awit ay ni-record din sa Pilipinas kasama ang mga lokal na musikero. At At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay aambon at 25 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw at 29, Melbourne linaw ang mga ulap at 20 degrees, sa Hobart bagyang maulap at 17 degrees Celsius, sa Canberra naman ganun din at 27, sa Sydney bagyang maulap at 25, Brisbane may mahinang ulan at 22, sa Cairns aambon at 31 degrees Celsius, at sa Darwin posibleng umulan at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Sen. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.